Часът е 18. Новинарският обзор в националната програма на Дарик Радио за 19 септемврийски ден, вторник. От Централното студио в София ви представя Людмил Кържилов. Здравейте, дами и господа! От офиса на комисаря по разширяването Оли Рен определиха като недоразумение информацията, че Европейската комисия отлага с повече от месец представянето на доклада за готовността на България да се присъедини към Европейския съюз. Припомним ви, че германската агенция ДПА съобщи по-рано днес след обед, че докладът ще бъде огласен на 8 ноември, а не на фиксираната през май дата 26 септември. Светослав Иванов информира.
Първоначално агенция ДПА се позова на информация на говорител на Европейската комисия, според когото докладът за България ще бъде отложен с повече от месец, за 8 ноември. В същото време българската телеграфна агенция цитира агенция Reuters, която съобщи, че за ноември се отлага публикуването на доклада за Турция, а не за България и Румъния. От офиса на говорителя на комисаря по разширяването Оли Рен, Кристина Наги казаха пред Дарик Радио, че информацията на ДПА не отговаря на истината и е станало недоразумение. В крайна сметка ДПА пусна поправка на информацията си, като уточни, че отлагането се отнася само за доклада на комисията за Турция.
Сега към водещата световна новина. Политическата криза в Унгария. Около 500 антиправителствени демонстранти останаха пред сградата на унгарския парламент и днес обстановката в столицата изглежда по-спокойна след масовите безредици през изминалата нощ, информира Reuters. Хората се държат спокойно, има няколко знамени, кои не скандира, описва ситуацията кореспондент на агенцията. По неговите думи, сградата на парламента в Будапеща се охранява само от около 50 полицаи. Припомням ви, че над 200 души бяха ранени, повечето от които полицаи, при штурмуването сградата на държавната телевизия в Будапеща през изминалата нощ. Няколко десетки участници в протестната акция успяха да проникнат в сградата, след като с павета изпочупиха стъклените врати и прозорците на първия етаж. Те също така подпалиха няколко паркирани пред сградата автомобила. Предаванията на телевизията бяха прекъснати. Полицията, която е била превъзхождена от демонстрантите, все пак успяла да ги изтласка от площада, където се намира телевизията. Масови протестни акции с призиви за оставката на премиера Ференц Дюрчани имаше и в други унгарски градове, обобщава и Тартас. Безредиците в страната бяха предизвикани от излъчен по националното радио запис, нареч на Дюрчани пред депутати от неговата партия, произнесена при закрити врата през май. В нея той признава, че умишлено излъгал гласоподавателите, като е скрил от тях планираните строги икономически ограничения. Социалистическата партия на Унгария спечели изборите през април тази година с обещание да намали данъците. След това обаче новият кабинет успя да наложи повишаването им, както и урязване с 4 милиарда и 600 милиона долара на социалните разходи за следващата година с цел намаляване на бюджетния дефицит, който през тази година надхвърли 10,1% от брутния вътрешен продукт на Унгария. Протестът на излезите по улиците предимно млади хора е мотивиран от увеличените данъци и здравни осигуровки, но и от по-високите университетски такси, посочва агенция Reuters. Не очаквам в България да се получи ситуация подобна на тази в Унгария, това каза пред Дарик Радио постоянният представител на Международния валутен фонд в страната ни Джеймс Роуф. Отношенията ни с българското правителство са много добри. Получаваме от него много информация. Разбира се, няма невъзможни неща, но не очаквам тук в България да се случи подобно нещо. Доколкото разбирам, проблемът в Унгария е в това, че правителството е давало погрешна информация за икономическите показатели. В същото време Международния валутен фонд има своя програма в България в продължение вече на много години. В рамките на тази програма българското правителство дава отчет за основните макроикономически показатели на представителите на фонда. Ние направим пълна и независима проверка на всички тези показатели. Нямам причина обаче да смятам, че някои от обявените данни не са верни. Информацията, която ни е предоставена, е последователна и логична, затова ми се струва твърде малко вероятно България да изпадне в подобна ситуация. Бих бил изключително изненадан. Това заявява постоянният представител на Международния валутен фонд в страната ни Джеймс Роуф пред Светана Минкова. Финландският премьер Мати Ванханен, чиято страна е ротационен председател на Европейския съюз, заяви, че безредиците в унгарската столица Будапеща са вътрешен проблем и че Европейския съюз няма да предприеме никакви действия, поне за сега, информира Associated Press. Ванханен посочи, че е загрижен от протестите, но изтъкна, че такива кризи трябва да бъдат решавани с политически средства. Дами и господа, вие слушате обзорните новини на българското национално Дарик радио. Тримата ръководители на съдебната власт отново възразиха срещу тайната конституционна политика на парламента, както те се изразяват. Според проекта на депутатите с четвъртата поправка в конституцията, инспекторатът, който проверява движението на делата в съдилищата и прокуратурите, ще бъде изваден от Министерството на правосъдието и ще бъде преместен към Висшия съдебен съвет. Председателят на Върховния касационен съд Иван Григоров предупреди, че четвъртата поправка може да отиде в Конституционния съд, а главният прокурор директно попита, необходим ли е такъв инспекторат и кой ще го контролира. Богдана Лазарова с още информация.
И главният прокурор, и председателите на върховните съдилища отбелязаха факта, че както при третата поправка в Конституцията, така и сега при четвъртата поправка, парламентът законодателства тайно по въпроси, които пряко засягат съдебната власт. Никой от тримата не е запознат с проекта за четвъртата поправка. Главният прокурор директно запита необходим ли е изобщо такъв инспекторат и дали той ще свърши това, за което е предназначен. Велчев не е убеден, че това е отговорът на проблемите на българската съдебна власт. Към това Иван Григоров добави, че ако четвъртата поправка бъде приета в този вид, в който се тиражира в медиите, има сериозна опасност отново да се създаде конституционен казус за намеса на законодателната власт в съдебната. Защото, подчерта Григоров, тези инспектори ще бъдат безспорно политически избор и заедно с 11-те члена на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота ще се наруши балансът между властите. Единствено Константин Пенчев заяви, че според него промени трябва да има, защото настоящият модел на съдебна система не е най-удачен. Той припомни, че от 15 години се спори за мястото на този инспекторат и дали инспекторите могат да следят делата във върховните съдилища и върховните прокуратури, и ако инспекторатът мине към Висшия съдебен съвет, може би ще се премахне усещането за вмешателство в работата на съдебната власт. Той обаче обяви, че мястото на една такава реформа е не в Конституцията, а по-скоро в Закона за съдебната власт.
Висшият съдебен съвет ще поиска 525 милиона лева бюджет за съдебната система за 2007 година, с 216 милиона лева повече от тази. Това стана ясно след днешното извънредно заседание на съвета, посветено на съдебния бюджет. Богдана Лазарова отново информира.
Увеличението идва от капиталовите разходи от 167 милиона, от които 74 милиона за ремонти, и от разходите за заплати, които са с 45 милиона повече от миналата година, заради назначенията в 28-те нови административни съдилища в страната. За прокуратурата са предвидени 104 милиона лева за следващата година, за всички съдилища в България 242 милиона, за Върховния административен съд 11 милиона и 800 хиляди, за Върховния касационен съд 23 милиона и 41 милиона за новите административни съдилища. Самият Висш съдебен съвет е предвидил 47 милиона лева за себе си, а за Националната следствена служба 10 милиона лева, както и 41 милиона за следствените служби в страната. Министърът на правосъдието Георги Петканов е заявил, че е съгласен с цифрата на бюджета. Утре проекта на Висшия съдебен съвет за бюджет ще бъде внесен при Петканов, който ще го внесе в Министерския съвет и в Министерство на финансите. Министерският съвет, без да има право да прави промени в него, трябва да го внесе за гласуване в Народното събрание. Обикновено кабинетът внася и свой проект доста по-нисък и оставя преценката на парламента.
Други теми от страната. Престъпна група за разпространение на наркотици в столицата бе задържана от полицията. Арестувани са 14 души, които са пласирали амфетамини основно в столичния квартал Люлин. Николай Христов информира.
Групата е действала на територията на София, основно в жилищен комплекс Люлин. В жилищата на лицата са открити пакети суха марихуана и над 250 грама амфетамини. Претърсени са над 15 адреса едновременно, иззети са и други веществени доказателства, свързани с дейността на групата. Задържани за 24 часа са 14 човека, повечето от които криминално проявени. В хода на изясняване на случая трима са задържани с постоянна марка в ареста, а друг е освободен под гаранция. Групата е успяла да организира активно действаща дилърска мрежа за разпространение на наркотични
46 000 българи са били заплашвани от полицията, срещу 12 000 била потребена физическа сила по време на полицейски акции за първите 6 месеца на годината, това сочат данни от доклад на Центъра за изследване на демокрацията. Според специалистите, от началото на годината полицията е проверила 18% от българското население. Николай Христов информира.
Над 1 милион души са станали обект на полицейски проверки през изминалите 6 месеца на 2006 година, това твърдят от Центъра за изследване на демокрацията. Според доклада, представен днес, полицаите не обясняват нуждата от подобни проверки. 87% от хората у нас пък смятат, че ромското население е склонно към извършване на престъпления. Най-засилени са били полицейските проверки през изминалите месеци на годината в квартали с смесено българско и ромско население. Министърът на вътрешните работи Румен Петков допълни, че трябва да се обръща повече внимание и върху посегателствата върху полицаи у нас. Николай Христов, Дарик радио София.
Топлофикация София продаде на търк един джет, две лодки, стол за масаж и бягаща пътека, купени от бивши изпълнителен директор Валентин Димитров за сметка на фирмата. Сумата от най-високите оферти, подадени в търга, е 36 325 лева. Десислава Златкова с подробностите.
В 19 точки постави Топлофикация София за днешния търг предмети на лукса, купувани от бившия изпълнителен директор. Само към 5 от тях беше проявен интерес. Офертите бяха 13, най-много за 11 местна лодка Пегасо. Най-високата оферта за нея беше 18 265 лева. Най-голямата сума, предложена за стол за масаж, беше 1226 лева, за бягаща пътека 255 лева, 4501 лева за лодка Пасат и 12 105 лева за джета на Валентин Димитров. От най-високите оферти е 36 000 лева. Парите ще се използват за изплащане на част от дълга на Топлофикация към Булгаргаз. А припомням, че той е близо 100 милиона лева.
40% от 15 годишни до нас имат два пъти по-малко знания в сравнение с своите връстници в Европа. Тези данни от последния доклад на Световната банка, цитира Саша Безуханова, са председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Бизнесът покани на дискусия министърът на образованието Даниел Вълчев. Светослава Кузманова с подробностите.
В презентацията си пред бизнеса Вълчев подчерта, че в европейските страни във висшето образование се инвестира средно 1,2% от брутния вътрешен продукт, в Съединените щати 2,3, а у нас едва 0,8%. Годишната издръжка на един студент в България е 25 пъти по-малка от тази в Съединените щати. У нас се дават 800 евро годишно, а в Белгия, Дания и Холандия тази цифра е над 10 000. Освен това, в страната ни има 51 на брой висши училища. В Дания, например, университетите са 12, но предстои редуцирането им до 5. Според Вълчев, сред проблемите на висшето образование в България са слабата мотивация на преподавателите и тревожно високия брой на незаконните структури. Просветният министър съобщи още.
Ние сме разработили един модел на финансиране, който включва и частно финансиране в висшето училище, като нашето виждане за първите 4 години горе-долу да удвоим финансирането на висшето училище.
Голям проблем е и застаряващия академичен състав. Няма професори под 45 години и доценти под 35. Малък е и броя на преподавателите, които могат да четат лекции на чужд език, заключи Даниел Вълчев и прикани бизнеса да каже от какви кадри има нужда.
Дами и господа, вие сте с озорните новини на Българското национално Дарик радио. Тази вечер е официалното откриване на предизборната кампания на кандидат президентската двойка на Велчо Баронов Юлиана Николова. Очаква се кандидатът на Ресницата да говори пред над 1500 души в Интер Експо Център в столицата. Водещ на събитието е музикантът Стоян Михалев. Ще пеят Васко Кръпката и Вили Кавалджиев. Мотото на кампанията е «Достойно за България». Теодора Симова информира.
Основен акцент в предизборната кампания на кандидат-президентската двойка са срещите с хората, обясни главния координатор Васил Гарнизов. До сега Баронов и Николова са били в общини от 25 областни центъра, предстои да посетят още толкова.
Не очаквайте да ги видите по страната да женат, най-малкото жътвата мина. Те отиват по места да чуят представители на конкретни общности. Има много хора в страната, които смятат, че сегашният президент не ни представлява добре навън. И тези хора искат да кажат лично на господин Баронов какво означава да бъде достоен президент.
На 21 септември на Делчо Баронов и Юлиана Николова ще бъдат в Силистра. Няколко концерта в подкрепа на двойката ще изнесат щурците, като на 7 октомври ще има голям концерт в София. От щаба на Баронов се надяват от позволените по закон 2 милиона лева за кампанията да похарчат около 1 милион и 300 хиляди. Стефан Попов, който оглавява щаба, изрази надежда партиите, които се смятат за десни и още не са застанали зад Баронов, да го подкрепят, макар и с някакво условие.
Наказателното дело срещу лидера на Атака Волен Сидеров е спряно от днес заради кандидат президентския му имунитет. Имунитетът обхваща срока на кандидат президентската кампания от един месец до изборите и се отнася само до наказателните дела. Срещу Волен Сидоров има още 8 граждански дела за ксенофобски изказвания. Богдана Лазарова с подробностите.
От днес наказателното дело срещу лидера на Атака Волен Сидеров е спряно, тъй като днес в Държавен вестник са публикувани имената на кандидатите за президенти и стартира предизборната кампания. Срещу Сидеров има образовано едно дело, което се разследва от Националната следствена служба, след като Народното събрание сне имунитета му. Сидеров е обвинен за две престъпления по това дело заради инцидента на автомагистрала Тракия, склоняване към лъжесвидетелство и укриване на лице от правосъдието. Срещу Волен Сидеров има заведени и още 8 граждански дела за ксенофобски изказвания и за подстрекаване към етническа и сексуална дискриминация по Закона за защита срещу дискриминация от общо 68 обществени организации и 18 граждани. На 21 юли Софийски районен съд произнесе първата присъда по такова дело, като постанови Волен Сидеров да преустанови подбуждането към дискриминация, като спре да прави подобни изявления и да се въздържа в бъдеще от по-нататъчни такива действия и отхвърли искането на лидера на Атака публично да се извини. Гражданските дела не се спират от кандидат президентски имунитет.
В обзорните новини на Дарик още вести от чужбина. Иранската ядрена програма ще бъде в центъра на първите дебати на 61-та сесия на Общото събрание на Обединените нации, която се открива в този час в Нью-Йорк с изказванията на президента на Съединените щати Джордж Буш и на иранския президент Махмуд Ахмединеджад. Светослав Иванов информира.
Общото събрание на Организацията на Обединените нации, известно още като Генерална асамблея, е един от шестте ръководни органа на ООН. Дебатите по традиция се откриват с изказване на генералния секретар Кофи Анан, който се оттегля от този пост в края на годината, след като 10 години беше начало на световната организация. Скоро след това американският президент Джордж Буш младши ще произнесе своето слово. Очаква се основен акцент в речта на Буш да бъде иранската ядрена програма. Няколко часа по-късно пред делегатите ще застане иранският президент Махмуд Ахмединеджад, който получи американска входна виза непосредствено преди началото на 61-та сесия на Общото събрание на ООН.
Италиански служител в Европейската комисия и белгийската му съпруга са убити при предполагаем обир във вилата им в мароканската столица Рабат, съобщи Associated Press, позовавайки се на Италианското министерство на външните работи. Алесандро Мисир Ди Лусиняно, който е работил в местното представителство на Еврокомисията, и съпругата му Ариан Лагас Де Лохт са били убити през изминалата нощ. Откраднати са колата и други лични вещи на семейството. Четирите им деца, които са били във вилата по време на обира, са невредими. Телата на четирима души са намерени в останките на сградата, която се срути през изминалата нощ в Милано и най-сетне в болница. Те сочат последните данни на италианските власти от тази сутрин. Други 12 души са приети в болници за кратко, след като снощи в 21 часа българско време в сградата избухна експлозия. Сградата се намира на търговска улица в квартал в източната част на Милано. Силната експлозия чута от жителите на квартала. Според пожарникарите вероятно става въпрос за взрив в следствие на изтичане на газ. Обзорните новини на българското национално Дарик радио ви представи Людмил Кържилов.